Creemos que isto é unha, a verdade, é un aval e é unha defensa que temos fora de Monforte, que, ademais, creo que coincide con moitas persoas de Monforte, con moitos sectores comerciales da nosa cidade e con moita población da nosa cidade que, por suposto, encontran e encontraron acertado a reforma que fixemos da Plaza de Abastos. Sabemos que, evidentemente, non todo o mundo estará disposto a reconocer este traballo que se fixo na nosa cidade, pero nós non vamos pensar nas persoas que sempre critican por criticar e si nos vamos a quedar co positivo. Creemos que non só en Zaragoza, sino que no resto de Galicia tamén vamos a ser unha cidade innovadora e que vamos a dar moito que falar e que, por tanto, para nós, sin lugar a dúbidas, é unha noticia fenomenal, sensacional, que o Concello de Monforte, que a experiencia de Monforte precisamente sexa a cidade que inaugure este fórum de Zaragoza, que solo vamos 10, por tanto, ser dos 10 seleccionados pola cidade de Zaragoza de toda España con unha idea interesante, innovadora e que eles queren escoitar, desde logo para nós é un privilexio e é unha somos afortunados e, por tanto, agradecerlle ao Concello de Zaragoza pois que nos teña, digamos, nunha alta estima e nunha alta valoración, que xa digo, é un orgullo para nós, pero tamén é un orgullo para toda a cidade e para o sector comercial da nosa cidade.